příchodem nového roku se půlročního předsednictví Evropské unie chopilo Rumunsko. Pro jednu z nejchudších zemí bloku bude její první vedení Unie velkou výzvou. Za rumunského předsednictví má odejít Británie a budou se konat evropské volby. Vláda v Bukurešti přitom čelí kritice kvůli zásahům do rumunského soudnictví a sám prezident země zpochybnil připravenost Rumunska Evropskou unii vést. Příštích více než 20 minut věnujeme právě začínajícímu rumunskému předsednictví. Příjemný poslech přeje Filip Nerad.
Evropa Plus.
Rumunské předsednictví bude úspěšné, pokud zvládne všechny důležité události a témata, která ho budou provázet. Tvrdí to bývalý rumunský ministr pro evropské záležitosti Viktor Negrescu. Na mysli měl nejen Brexit a evropské volby, ale i dojednávání sporné reformy azylového systému nebo víceletého unijního rozpočtu pro období po roce 2020. Paradoxně u toho Negrescu aktivně už nebude. Ačkoliv dlouho vedl rumunské přípravy na předsednictví, pár týdnů před jeho začátkem nečekaně odstoupil. Jeho někdejší vládní kolega, ministr turismu Bogdan Triv, přesto soudí, že východoevropská země je na půlroční řízení Unie nachystaná dobře.
Na předsednictví jsme připraveni. Věříme, že nás v Evropské unii také zviditelní. Jako ministr turismu jsem proto přesvědčen, že z předsednictví bude těžit i rumunský cestovní ruch.
Nejsledovanější akcí rumunského předsednictví by měl být květnový neformální summit v Sibiu. Lídři Unie na něm završí debaty o budoucím směřování evropského bloku po vystoupení Británie. Rodiště rumunského prezidenta Klause Johannise bere tuto akci podle Mihaje Hašegana velmi vážně.
Není to jednoduché připravit takovou událost. Je to pro naše město velká odpovědnost. Zároveň jsme ale hrdí, že můžeme tento summit hostit. Uděláme, co bude v našich silách, abychom ho dobře zorganizovali. Budeme chtít ukázat také kulturu našeho města a další stránky Rumunska, které nejsou tolik známé. Věřím, že uspořádáme velmi dobrý summit.
Zatímco politici jako Negrescu doufají, že Rumunsku zvládnuté předsednictví pomůže otevřít dveře k vytouženému vstupu do šengenského prostoru, Hašegan a Triv vidí přínos i v přilákání nových zahraničních návštěvníků.
Žádná přesná čísla říct nemůžeme, ale očekáváme, že se díky předsednictví růst počtu turistů zdvojnásobí.
Odhaduje ministr Triv. Předloni podle něj vzrostlo v Rumunsku množství hostů z ciziny o 11%, tedy zhruba o 300 tisíc lidí. Právě lidé by měli stát v centru pozornosti celého rumunského předsednictví.
Chceme mluvit o iniciativách, které mohou evropským občanům přinášet výhody. Ty jsou tím, co od Evropské unie také nejvíc očekávají. Tato očekávání jsou na evropské úrovni většinou stejná. Týkají se jednak bezpečnosti, ať už té každodenní, tak ekonomické a sociální. Patří sem i vzdělávání nebo zdravotní péče. Ta sice nespadá mezi evropské kompetence. Lidé ale chtějí mluvit o tom, co hodláme společně dělat, aby naši občané dostávali co nejlepší péči.
Vyjmenoval Negrescu některá z témat, na která se chce rumunské předsednictví Evropské unii zaměřit. Tato témata samozřejmě nejsou jediná, kterým se Rumuni v nadcházejícím půlroce plánují věnovat. Negrescu rumunské priority rozdělil do čtyřech oblastí nebo pilířů, jak je nazval.
The first pillar is Europe of Convergence.
Prvním pilířem je Evropa konvergence. Tady chceme mluvit o růstu, o kohezi a konkurenceschopnosti. O tom, jak konkurenceschopnost zvýšit na evropské i globální úrovni. Spadá sem také konektivita. Pod ní rozumíme propojování mezi severem a jihem a mezi východem a západem pomocí budování infrastruktury, ale také digitální propojování. V rámci tohoto pilíře bychom chtěli hovořit rovněž o oživování makroregionů. Každá členská země je součástí alespoň jedno makroregionu. Ty ale nejsou příliš aktivní a Evropská komise by je podle našeho názoru měla víc podporovat. Rumunsko je například součástí Dunajské strategie. Chtěli bychom ji oživit a mluvit o tom, jak tuto řeku lépe využívat a jak vytvářet synergie na regionální úrovni.
The second pillar is Europe of Security.
Druhým pilířem je bezpečná Evropa. Tu jsme tam zařadili proto, že bezpečnost kladou na první místo svých priorit i evropští občané. Rumunsko má s jejím zajišťováním bohaté zkušenosti, stejně tak jako s obranou. Rumunsko dává na obranu 2% svého hrubého domácího produktu a téměř 6% našeho HDP jde na bezpečnostní opatření. To se týká i zajištění hranic. Rumunsko střeží téměř 2000 kilometrů vnější evropské hranice a přitom není v Schengenu. My proto věříme, že bychom mohli hrát ještě významnější a aktivnější úlohu při zajišťování evropské bezpečnosti, pokud bychom byli v schengenském prostoru. Třetím pilířem je Evropa jako globální hráč. Tady chceme podporovat státy západního Balkánu v jejich touze integrovat se do Evropské unie. Sem řadíme ale také východní partnerství. Na rok 2019 připadá 10. výročí východního partnerství. Proto chceme mluvit o tom, jaké jsou s ním plány do budoucna. Našeho předsednictví chceme využít a diskutovat se státy jako Gruzie, Ukrajina, ale zejména se sousedním Moldavskem, o tom, kudy vede jejich cesta do Evropy. A konečně čtvrtým pilířem je Evropa společných hodnot. Považujeme za důležité, aby členské státy spolu mluvily o společných hodnotách. Vzájemný dialog je absolutně nezbytný. Tady chceme diskutovat o lidské důstojnosti. O ní se píše skoro ve všech evropských smlouvách, ale nikde není definovaná. Chceme debatovat o vytváření evropské politiky, která povede k zajištění lidské důstojnosti. A sem spadá vzdělání, zdravotní péče, sociální zabezpečení a sociální ochrana. Obecně tedy blahobyt lidí a o tom chceme mluvit. So basically the well-being of
people, and we want to speak about that. Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
I když rumunský kabinet tvrdí, že je na předsednictví připravený, vedení Unie přebral v hodně vypjaté atmosféře. Doma jen krátce před začátkem své půlroční evropské vlády přestál hlasování o nedůvěře a čelí protestům. Prezident země Klaus Johannis ještě předtím otevřeně prohlásil, že Rumunsko na předsednictví připravené není a vyzval k výměně vlády vedené tamními sociálními demokraty. Její chystané zásahy do soudnictví a do boje proti rozšířené korupci kritizovala na podzim také Evropská komise. Premiérka Viorica Dancilová veškeré výhrady ale odmítla. A jak hodnotí připravenost své země na předsednictví rumunští europoslanci? Juliu Winkler ze strany rumunských Maďarů, která podporuje levicovou bukureštskou vládu, považuje názor prezidenta Johannise za čirou demagogii.
Z technického pohledu, že se Rumunsko má stát zprostředkovatelem a koordinátorem všech procesů během následujících 6 měsíců, je na to podle mého názoru připravené. Ať už se jedná o rumunskou diplomacii nebo o rumunskou vládu, jsou její odborníci připraveni převzít veškerou agendu. Spolupracovali na tom s předchozím rakouským předsednictvím. Věřím, že to Rumunsko zvládne, i když to bude 6 měsíců mimořádných výzev. Jinou věcí je naše možnost něco z předsednictví získat. Bohužel vinou vnitřního politického boje v Rumunsku mezi vládou a opozicí, mezi vládou a prezidentem, jsou možnosti politicky vytěžit něco z tohoto předsednictví hodně omezené.
Opoziční křesťanský demokrat Marian Jean Marinescu věří hlavně rumunské diplomacii.
Rumunští zástupci v Bruselu jsou připraveni dobře. Vlády přicházejí a odcházejí, jak vy Češi moc dobře víte. Rumunská vláda má v současnosti problémy, ale naši diplomaté v Bruselu to zvládnou.
Kritiku na adresu rumunské připravenosti nezdílí ani kolegové z jiných členských zemí. Řadí se k ním i polský europoslanec za konzervativní právo a spravedlnost Richard Czarniecki. Mluvil s ním Pavel Novák.
Máme se obávat rumunského předsednictví. Je Rumunsko dobře připravené na to, aby předsedalo Unii?
Bardzo nie lubię takiej arogancji, z którą przedstawiciele Europy Zachodniej mluví o krajích našeho regionu.
Nemám vůbec rád aroganci, s jakou představitelé západní Evropy mluví o zemích našeho regionu. To se samozřejmě netýká jen dneška, je to zakořeněné v historii. Konec konců, obecně řečeno, národy západu vždycky mluvili o balkánských zemích s pohrdáním. Mám ale dojem, že takové kritické postřehy ohledně rumunského předsednictví ukazují zpochybňování celého regionu. Dovoluji si upozornit, že v Evropském parlamentu už byly debaty o vnitřní situaci v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a naposledy i v Česku. O Francii, kterou zachvátily protesty žlutých vest, se ale třeba vůbec nemluvilo. To je ukázka pokrytectví a uplatňování dvojího metru na různé země.
Double standards, podvojných standardů.
Ale navet prezident rumunský Klaus Johannes.
Ale dokonce rumunský prezident Klaus Johannes, který je z jiné strany než je ta vládní, doporučil vládě, aby podala demisi, než aby předsedala Evropské unii, protože to podle něj nedopadne dobře.
Škoda, že vevnitřná válka politická v Rumunii mezi Evropskou partií lidovou a socialistami.
Je to škoda, že se politický boj uvnitř Rumunska mezi Evropskou lidovou stranou a vládnoucími socialisty přenáší na mezinárodní scénu. Brzy budou v Rumunsku prezidentské volby a pan prezident se bude ucházet o znovu zvolení. Tím bych vysvětlil jeho výroky. Já předem upozorňuji moje opoziční kolegy v Polsku, ale i kolegy z mého politického tábora. A stejný vzkaz posílám také Rumunům nebo Čechům. Nevynášejte vnitřní spory ven na mezinárodní scénu, třeba tu evropskou. Je to jen podnět pro jiné země, aby se vměšovaly do našich záležitostí.
Aby obce kraje vtroncaly se, ingerovaly.
A jak hodnotí právě skončené rakouské předsednictví a co očekávají od toho rumunského čeští europoslanci? Na to se Pavel Novák zeptal ve Štrasburku dvou z nich.
Ve studiu teď vítám dva hosty, členy Evropského parlamentu, poslance za ODS Evžen Tošenovský a za ČSSD Miroslav Poche. Dobrý den.
Dobrý den.
Chtěl bych vědět, jestli můžeme najít nějaké úspěchy, které by si mohlo připsat rakouské předsednictví na své konto. Rakouské předsednictví bylo v době, kdy finišovali jednání o Brexitu, kdy také se mluvilo hodně o migraci, ale také třeba už se rozhodlo, jak to bude vypadat s vysílanými pracovníky, konkrétně s řidiči kamionů. Pojďme tedy například k té migraci. Co se Rakousku povedlo v tomto ohledu nebo také nepovedlo, pan Poche?
Tak migrace byla stejně jako bude u rumunského předsednictví jednou z priorit a asi co se nejvíc povedlo je posílení agentury Frontex, to bylo to zářijové rozhodnutí a to je z mého pohledu důležité, tu agendu především kancléř Kurz vnímal velmi jako velmi důležitou, včetně jeho návrhu na vyloďovací platformy takzvané, který ale nebyl nakonec přijat především díky těm zemím, které v Severní Africe odmítají ten plán, ale například Frontex se dá vzít jako nějaké vítězství toho rakouského předsednictví. Na druhou stranu například nebylo dosaženo dohody o reformě azylového práva nebo azylového systému, což ale bylo podle mého názoru na cíli Rakouska.
Pan Tošenovský, zaznamenalo Rakousko nějaké kladné body v tomto ohledu?
Tak u té migrace to bylo strašně těžké téma. Tady skutečně ta jednotlivé země na to mají velmi rozdílný. To, co si myslím, na to bych připsal k plus bodům rakouského, že nedošlo k nějaké vážné roztržce, tak jak jsme to zaznamenali při tom známém hlasování, většinovém přehlasování zemí. To je diplomatická mise, kterou oni zvládli a je na nich vidět, že mají tu dlouhou historii, mají přímé řízení Vídní, které v tomto případě možná bylo dobře, protože měli jaksi tu záštitu za sebou celé rakouské vlády. Takže já bych jim připsal k tomu, že dobru, že nedošlo k dramatickým scénám. Nikdo nikoho nějak neostrakizoval, neposouval někam. A to v diplomacii také je velký plus. To, že se to neposunulo nějak dramaticky, nějak každému by se líbila to drama samozřejmě jinak, to skoro možná ani nikdo neočekával. Já bych připsal tu profesní diplomacii za úspěšnou v Rakousku.
České republice hodně šlo o dokončení otázky vysílaných pracovníků a ještě otevřená část toho byla, která se týkala řidičů dálkové dopravy. Tam se nepodařilo dojednat, že by měli nějaké specifické podmínky a dá se říct, že jsme na tom byli dost bití, ty nové členské státy a Česká republika také. Mohlo s tím Rakousko něco udělat? Zasazovalo se nějak o to, aby ty nové členské země na tom byly lépe?
Já myslím, že skoro to tež platí. Tam byly velmi vyhrocená situace, hlavně z Francie. Ve Francii se to stalo skoro tématem národním, politickým, velmi silným. Ani my jsme to možná ani tak nevnímali. To, že já bych ani neřekl, že jsme neuhráli něco víc. Já si myslím, že také jsme moc neměli šanci uhrát něco víc. Podařilo se, myslím, to, co já mám informace od velvyslance, že se podařilo ustát kabotáž a vyřizování. Ono tam to totiž není černobílé ani z naší strany. Já si myslím, že tady Rakušani docela odvedli slušnou práci a nemyslím si, že jsme skončili v poli poražených, protože nás nějaká země přitlačila. Pro nás to nebylo zas tak dramatické téma, protože se to týkalo skutečně velmi úzkého, počtu lidí, takže já to nevnímám jako prohru. Myslím, že jsou tam dílčí úspěchy, které i nám vyhovují, že budou nějak kodifikovány a můžeme se na ně odvolávat.
Nebyla to tady pro nové členské země prohra, pane Poche?
Nebyla, tak ono to nebylo rakouské předsednictví, ta debata se tu táhne již déle než 2 roky a de facto i Rakousko bylo na té opačné straně než Česká republika. Nakonec ten kompromis, myslím, že umožnil důstojně ten problém vyřešit a to rozhodně nebylo to největší téma.
Když se podíváme teď trochu do budoucnosti nebo opravdu do toho příštího půl roku, kdy bude předsedat Radě Evropské unie Rumunsko, pro něj to je první předsednictví, je to dost velká novinka a dokonce rumunský prezident Klaus Johannes poradil vládě, aby raději odstoupila, než aby šla do toho předsednictví. Co tomu říkáte, že prezident země sám řekne, vládo, nedělejte to, nevypadá to dobře, že bude to předsednictví úspěšné?
Víte, můj dobrý kamarád a bývalý europoslanec, mladý rumunský Viktor Negrescu, byl ministrem pro evropské záležitosti v Rumunsku ještě do minulého měsíce. A ta situace politická tam, tak jak já jsem s ním mohl mluvit, je velmi složitá. Prezident Johannes je z jiné politické strany než vládní koalice. Vládní koalice nemá výraznou většinu, může dojít kdykoliv v průběhu toho předsednictví k pádu vlády. Na druhou stranu já bych nezatracoval dopředu jakékoliv předsednictví. Prostě Rumunsko je velká země a já jsem třeba měl letos na jaře velkou možnost spolupracovat s bulharským předsednictvím a myslím, že to taky bulharská vláda nebo bulharští diplomaté zvládli. Bude to složité, protože Rumunsko bude mít trochu jiná témata než ty předchozí předsednictví. To bude určitě velké téma Schengen. Rumunsko a Bulharsko mají obrovský zájem se zapojit do Schengenu. Bude to pravděpodobně dokončování jednání o Brexitu. Bude to trochu jiné a hlavně to bude díky volbám do Evropského parlamentu velmi svižené předsednictví, de facto 3měsíční.
Říká Miroslav Poche. Pane Tošnovský, máme se nějak obávat rumunského předsednictví? Může se mu stát třeba i to, co jsme zažili během českého předsednictví, že v polovičce padla vláda?
No, tak to byla to naše předsednictví. V tomto případě to byla ukázka absolutní hlouposti naší, kdy jsme si odehráli nějakou scénu a neuvědomili jsme si, že máme trošku ještě nějaký úkol nad český dvorek. A i to prohlášení pana prezidenta rumunského, já vnímám, že to je spíš vnitropolitická hra nešťastná. Ukazuje se, jak když se do toho zatáhne takovýto vnější aspekt, on jim hrozně teda pomohl, to jako v úvozovkách říkám.
Ironicky.
To je teda ironické a je to varování pro všechny prezidenty. Kdyby si je pozval, seřval je někde na hradě v Rumunsku, nějakém starém, tak bych to bral, jako že jim něco doporučil, ale veřejně tohle dělat jim zhoršuje, tohle budou slyšet při každém kodrcnutí, tak jako každé předsednictví má určitý nějaký problém. Takže tohle není dobře, ale já bych neměl obavu u Rumunska. Budou mít ten problém bude totiž pro ně těžký, to, co říkal pan kolega. Mají krátký čas a budou dojíždět agendy, včetně rozpočtových věcí, včetně energetických, kde je to skutečně na hraně. Vlastně budou dojíždět to, co se nezvládlo u rakouského předsednictví při celé té velké. Takže já dopředu bych je určitě nezatracoval. Spíš je mě jich líto krátký čas a hrozně těžká témata při blížících se volbách, čili zvýšený adrenalin politiku, takže všechno bude dvojnásobné a budou se používat politické podpásovky. Já doufám, že to zvládnou a držím jim palce. Bylo by nefér je rovnou posílat, že to nezvládnou. To ani bych si nedovolil.
Pan Miroslav Poche to chce ještě uzavřít?
Krátká poznámka. Já si myslím, že všichni tady cítí tu nestabilitu Rumunska a třeba dnes jsme jednali do 5 do rána o jednom energetickém nařízení o Evropské agentuře spolupráce energetických orgánů. To znamená, Rakousko opravdu finišuje celý balík energetické legislativy a na rumunské předsednictví zůstane v podstatě jenom ten zmiňovaný rozpočet, který je sice velmi důležitý, ale s pomocí ostatních zemí myslím, že bude schopné ho schválit tak, abychom ještě v tomto volebním období byli schopni ten rozpočet schválit.
Rumunské předsednictví ostatně budeme hodnotit zase za více než půl roku. Hosty Evropy Plus byli Evžen Tošenovský z ODS, poslanec Evropského parlamentu a také poslanec za ČSSD Miroslav Poche. Děkuji vám, naslyšenou.
V úvodu mí respondenti zmiňovali, že od předsednictví Evropské unii očekávají také přilákání zahraničních návštěvníků. Jedním z hlavních turistických magnetů Rumunska je v současnosti slavný upíří hrabě Drákula, i když se to některým Rumunům moc nelíbí. Na Drákulově příběhu ale Rumunsko dost vydělává a těžit z něj chce i nadále. Upíří hrnky, trička s nápisem Miluju vampíra nebo Zámek hrůzy. Tak vypadá trh pod hradem Bran, kam irský spisovatel Bram Stoker umístil sídlo svého nejznámějšího literárního hrdiny, hraběte Drákuly.
Bram Stoker se inspiroval skutečnou rumunskou historickou postavou Vlada III. Drákuly, kterému se přezdívalo Vlad Napichovač. Problém je, že lidé je dnes spojují a myslí si, že to byla jedna osoba, a to není pravda.
Brání se hradní průvodce Matej zaměňování významného vladaře jednoho z rumunských knížectví za fiktivního upíra. Vzorem pro něj se stal díky své pověstné krutosti a strašidelně znějícímu přízvisku Drákula. Pro hrad Bran se ale upíří příběh stal požehnáním, jak potvrzuje zástupkyně ministerstva turismu pro jejich země Roxana Nikuleskuová.
Je hrozně důležitý. Do hradu ročně přivádí kolem milionu návštěvníků a přispěl k rozvoji celého regionu. Ten je tak turisticky jednou z nejzajímavějších oblastí v Rumunsku.
Paní Roxana přitom připouští, že většina suvenýrů a turistických atrakcí spojených s Drákulou i jeho historickým vzorem jsou pouhé kýče.
Je pravda, že moc tradičních předmětů se nevyrábí. To je problém turistických zón všude na světě, nejen tady.
A nejde jen o zubaté hrnky a vampírská trička. Rumunský novinář zaměřující se na cestovatelství Grig Bute přidává i netradiční obchodní záměr spojený se Stokerovým románem.
Jeden Rumun přišel s nápadem prodávat originální hlínu z Branu. Bylo to po premiéře Coppolova filmu o Drákulovi. Chtěl ji v malých dřevěných rakvích exportovat do Ameriky a čekal, že tam na ní vydělá balík. Narazil ale na to, že půda se nesměla vyvážet za hranice.
Z legendy o krvelačném upírovi netěží jen Bran a jeho okolí, ale cestovní ruch a ekonomika v celém Rumunsku. Podle ministra turistiky Bogdana Trifa je magnetem pro většinu zahraničních návštěvníků.
Ročně jich k nám přijedou v průměru 3 miliony a každý tady utratí kolem 500 eur.
To je v přepočtu přes 12 000 korun na osobu. Rumunská vláda teď chystá novou strategii cestovního ruchu, která má přilákat turistů ještě víc. Vsadit při propagaci země přitom podle ministra chce i na hraběte Drákulu. Z Rumunska Filip Nerad, Český rozhlas. Zdali bude mít první rumunské předsednictví Evropské unii úspěch, nebo dopadne neslavně jako známý literární upír, to se ukáže až za půl roku, kdy Rumuni předají vedení unie Finům. A dozvíte se to určitě i v Evropě Plus a v dalším vysílání Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou u něj se s vámi těší Filip Nerad.